versetul 5. După ce vom citi acest pasaj din Sfintele Scripturi, vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste gândurile, inimile noastre, pentru a le aduce în ascultare de cuvântul Său, și rugăciunea o va face fratele Daniel Stroia. Deci, Luca, capitolul 1, citesc începând cu versetul 5. În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia. Nevasta lui era dintre fetele lui Aaron și se chema Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sort să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci, un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis: nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă-ta Elisabeta îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Zaharia a zis îngerului: din ce voi cunoaște lucrul acesta, fiindcă eu sunt bătrân și nevastă mea este înaintată în vârstă? Drept răspuns, îngerul i-a zis: eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor împlini aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Amin. Că nu mai este pentru nimeni o surpriză faptul că în era noastră avem sfaturi pentru aproape orice activitate, orice acțiune, orice situație la un click distanță. De fapt, ce zic eu? Deja, și acesta este deja un limbaj învechit, este un tap away, nu, pentru că avem de-a face cu ecrane tactile deja. Pentru că inerent adventului este așteptarea, aș vrea să continui să vorbesc pe această temă, mai ales că de multe ori modul în care așteptăm are de-a face și cu așteptările noastre. Și se întâmplă destul de frecvent ca tocmai așteptând să fim surprinși când așteptările noastre se împlinesc. Sau pe traseul acesta al așteptării, așteptările noastre să se modifice. Și acum cred că i-am încurcat cu totul pe vorbitorii de limbă engleză mai mult decât de limbă română. So, you guys, you know the difference, you know, because in Romanian we have the same word for two things in English, is waiting and expecting. Is it the same? What do you think? No? So, while you wait, sometimes you have expectations, right? Right? And your expectations will affect the way you wait, right? So we'll see this evening, hopefully, we'll play a little bit with these two words so that we understand what happens in the way we wait for our Lord, okay? Because it's not just Christmas that we are waiting for. We're also waiting for Jesus Christ to return, to come back. And that implies a whole lot of other expectations that we should pay attention to. So try to follow closely, right? Right? Everybody? Good. Thank you. So we're on the same page. Bun. Acum că am rezolvat treaba asta, pot să trec la un ritm mai susținut. În cultura noastră a agendelor, programărilor și notificărilor, pierderea timpului datorită nesincronizării sau oricărui alt motiv în cele din urmă devine un motiv de frustrare și de supărare. Trăim într-o epocă a eficienței, așa cum spuneam, ne programăm, încercăm să folosim toate mijloacele de comunicare, sunt adevărate sisteme pe care cabinetele medicale, de exemplu, sau diferitele organizații le folosesc pentru a se asigura că odată ce s-a stabilit programarea respectivă, ești la timp, nu sari peste ea, pentru că cultura americană ne-a învățat de foarte mult timp, timpul înseamnă bani. Timpul înseamnă bani, dar nu este vorba numai de atât, ci este vorba de trăirile noastre, de felul în care așteptăm și așteptând trecem prin tot felul de trăiri. Au fost făcute diferite studii de diferite entități care au ajuns la concluzia că în activitățile celor mai mulți oameni din societatea occidentală, cel puțin 15 minute pe zi sunt pierdute în așteptare. Fie că este vorba de așteptare la cabinetul medical, așteptarea copiilor la școală, așteptarea unui prieten, eu știu, diferite situații, cel puțin 15 minute pe zi ajungem să le petrecem în așteptare. Acum gândiți-vă dacă este adevărat lucrul acesta și eu cred că e chiar mai mult de 15 minute, cel puțin pentru unii, dacă mulțești aceste 15 minute cu doar 5 zile lucrătoare pe săptămână, la cât ajungi? 75 de minute pe care le petreci în așteptare. Și aceiași cercetători au ajuns la concluzia că cei mai mulți oameni, mai ales în categoria celor care au acces la telefoane, le folosesc în moduri menite să-i ajute să treacă cât mai repede timpul. Și acum aș vrea să fiți atenți la nuanța aceasta. Pentru că în așteptare, e foarte adevărat, uneori vrei doar să treacă timpul mai repede. Numai că nu acesta, cred eu, este cel mai potrivit, cea mai potrivită metodă de abordare a așteptării. Pentru că ideal ar fi să petreci timpul acesta, chiar dacă este în așteptare, chiar dacă aștepți să se întâmple altceva, să se întâmple un eveniment, să-l folosești cât mai constructiv, în cel mai constructiv mod cu putință. Și oamenii aceștia au venit cu câteva sugestii. Ce poți să faci în timpul acesta? Deci dacă tot stai 15 minute sau mai mult și trebuie să aștepți, și știți cum e cu așteptarea asta, nu te-ai apucat de ceva, eu știu, care îți solicită timp, energie, atenție, pentru că, nu știi, o să fii întrerupt, nu te poți concentra necesar, dar totuși sunt moduri în care poți folosi timpul acesta într-un mod creativ, constructiv, ajutător. Și iată ce sugerează ei. În perioada aceasta poți să asculți un podcast sau o carte audio. Poți să citești un articol sau poți să citești chiar o carte dacă ai timp și îți place să citești. Posibilitatea de a căra o bibliotecă întreagă cu tine astăzi este la îndemâna celor mai mulți. Poți să faci lucrul acesta. Poți să sortezi e-mail-urile. Dacă, eu știu, primești multe mesaje și ești în corespondență susținută, acesta este un timp în care poți să le sortezi, să vezi care sunt cele care sunt prioritare, care sunt urgente, eu știu, diferite scenarii pe care le poți folosi. Poți să verifici calendarul pentru săptămâna în curs. Poți să planifici evenimente imediate, alcătuind o listă a lucrurilor pe care trebuie să le faci. Deci, moduri în care poți folosi timpul acesta nu doar pentru a-ți crea senzația că trece mai repede, ci pentru a-l folosi într-un mod eficient, folositor pentru tine. Se întâmplă însă că în așteptările noastre, chiar lucrurile pe care le așteptăm să vină pur și simplu asupra noastră și să ne surprindă. De altfel, chiar așa mi-am intitulat mesajul, așa cum ați văzut, caught waiting, da? Surprinși așteptând. Și cred că v-am mai povestit eu episodul acesta. Trebuia să mă întâlnesc cu un misionar american. Ne-am dat întâlnire, eram în București pe vremea aceea, el stătea în zona Circului. Am stabilit că ne vom întâlni acolo, era un reper destul de ușor de identificat. Am ajuns mai devreme acolo și îl așteptam. Și la un moment dat se apropie o mașină în spatele meu și începe să mă claxoneze. Eu mă așezasem pe un loc de parcare pe care l-am găsit liber acolo și nu erau chiar puține locurile. M-am mișcat mai încolo, zic, poate fi locul cuiva și stau, ocup locul omului. Mă mișc mai încolo. Vine mașina în spatele meu și începe din nou să claxoneze. Pe vremea aceea, rezerva mea de răbdare era mai redusă, așa. După traficul pe care îl străbătusem pentru a ajunge acolo, în sfârșit zic, hai și a treia oară, mă mut chiar mai încolo. Da, și din nou mă claxonează. N-am înjurat, deci să nu mă bănuiți de păcate prea mari, dar am gesticulat suficient de vehement și la un moment dat am deschis și ușa mașinii și am ieșit și zic, unde vrei să mă duc, domne? Cine credeți că era? Cel pe care îl așteptam. Da, cel pe care îl așteptam. Îl așteptam pur și simplu și el mă claxona să-mi dea de știre că a ajuns. Da? Episodul pe care l-am citit, desigur, la o altă scară, ne arată că chiar și în lucruri foarte importante, ni se întâmplă să fim surprinși chiar atunci când așteptăm să se întâmple ceva. Episodul acesta vă este foarte bine cunoscut, așa că nu o să insist prea mult asupra lui. Unde am ajuns? Se pare că mi-am pierdut niște slides în transfer. Oricum, când ne uităm la cele două personaje care ne sunt atât de bine cunoscute, Zaharia și Elisabeta, vedem niște oameni care sunt descriși într-un mod ce ar trebui să ne stârnească invidia. Cum erau considerați? Oameni neprihăniți. Acum, e adevărat, prin tradiția familiei lor, aveau cumva așa numitul pedigree. Da? Zaharia se trăgea din seminția lui Levi, iată, o familie preoțească din ceata lui Abia. Elisabeta și ea, la rândul ei, și eu cred că din punctul acesta de vedere, Zaharia era unul ce se bucura de respectul celorlalți, pentru că se și căsătorise cum trebuie, trăiau potrivit cerințelor pe care Dumnezeu le avea cu privire la preoți, cu privire la cei care își doreau să trăiască o viață în sfințenie și nu era un lucru ușor pe vremea aceea să fii considerat neprihănit. Gândiți-vă că încă era sistemul jertfelor, era sistemul acela ritualic al curățirii, erau anumite discipline în care trebuiau să se angajeze, cunoașterea, citirea scripturilor, diferite lucruri pe care trebuiau să le facă. Și totuși, iată, descrierea aceasta li se aplică lor. Erau niște oameni neprihăniți, dar aveau o problemă, era o dramă personală a familiei lor. Nu aveau urmași, nu aveau copii. Într-un context în care, țineți minte ce spune Sfânta Scriptură, copiii sunt o binecuvântare de la Domnul. Care era opusul binecuvântării? Blestemul. Da? Și în cultura aceasta așa erau privite lucrurile. Când cineva nu avea copii, era suspiciunea păcatului, era suspiciunea blestemului, fie a lor, fie a unui membru al familiei. Și probabil că lucrurile acestea apăsau destul de greu asupra lor. De aceea nici nu-mi imaginez că oamenii aceștia nu s-au rugat pentru un copil. Având în vedere că Zaharia era din neamul preoțesc, preoția se transfera din Tată în Fiu. Și probabil au fost și specifici în rugăciunea lor și s-au rugat probabil pentru un băiat, pentru un fiu, asupra căruia să fie transferată slujba aceasta a preoției. Și cred că s-au rugat mult timp, pentru că la momentul în care sunt descriși, ne se spune despre ei că erau înaintați în vârstă. Înaintați în vârstă. Zaharia spune și cât de înaintați în vârstă erau. Adică atât de înaintați încât funcțiile reproductive deja dispăruseră. Deci așteptarea lor putem să o numim o așteptare de o viață. O așteptare de o viață. Și acum ajungem la momentul acesta, incidentul acesta în care Zaharia este decis prin sorți să facă tămâierea în templu. Și ca să înțelegem cam ce însemna această desemnare prin sorți, spun studiile că la vremea aceea erau în jur de 20.000 de preoți împărțiți în 20 de cete. Cu excepția sărbătorilor mari, când toți preoții slujeau la templu, programarea slujirii era făcută prin tragere la sorți. Cum erau cam 1.000 de preoți pentru fiecare ceată, șansa unui preot de a sluji în tămâierea altarului înaintea jertfei de dimineață și după jertfa de seară era cam una în viață. Deci, odată în viață ajungea să facă slujirea aceasta la o slujbă de genul acesta. Deci am zice că a fost nu numai sorțul, ci a fost mâna lui Dumnezeu în alegerea lui Zaharia. Și acum cred că ne este greu să ne imaginăm ce se întâmpla acolo, cum mergea cu candela tămâierii acolo. Trebuia să aibă foarte mare grijă în altar, cum se mișca acolo, erau atâtea lucruri, când este surprins de apariția îngerului. Surprins de apariția îngerului. Dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, îngerii apar în diferite ipostaze. Uneori apar sub înfățișarea unor oameni. Gândiți-vă la momentul în care Avram este vizitat de îngeri, de mesagerii Domnului. Nu era nimic diferit cu privire la înfățișarea lor, dar nu avem aceeași imagine când Isaia vede heruvimii, da, alte făpturi angelice, când are imaginea aceasta, sau Ezechiel, viziunile acestea. Nu știm exact cum i s-a prezentat îngerul Gavril de data aceasta lui Zaharia, dar oricum Zaharia este surprins. Este surprins. Surprins să-l vadă și este și mai surprins de ceea ce aude. Când îngerul îi spune, Zaharia, rugăciunea ți-a fost ascultată. Rugăciunea voastră a fost ascultată. Spuneam, s-a rugat pentru mulți ani. S-a rugat, cred eu, specific, insistent, probabil cu lacrimi, probabil că a ajuns și la punctul descurajării. Și la punctul descurajării. Dar ezitarea lui este percepută de înger drept o îndoială. Și spune, pentru că n-ai crezut cuvintele mele, o să primești un semn. O să primești un semn. Și este foarte interesant semnul acesta pe care îngerul îl alege pentru convingerea lui Zaharia. Pentru că Zaharia în cele din urmă asta cere, nu? Doamne, am așteptat atâta, acum am zis că se va întâmpla. De unde să știu? Că din punct de vedere biologic, din punct de vedere fizic, nu mai există nici o posibilitate. Și mi se pare aproape ironic modul în care îngerul îi răspunde. Pentru că e ceva de genul următor. Zaharia, deci tu crezi că problemele fizice și biologice sunt un impediment în calea lui Dumnezeu. Da? Adică tu crezi că Dumnezeu nu poate da sau lua așa cum vrea să o facă. Și atenție la schimbul acesta. Dumnezeu poate da și Dumnezeu poate lua. Și ambele sunt și miracole, sunt și evidențe ale harului său. E drept, nu e ușor să poți spune ca Iov, Domnul a dat, Domnul a luat, numele Lui fie binecuvântat. Cu alte cuvinte, să ai credința aceasta și convingerea aceasta că este același Dumnezeu care poate și să ia, care poate și să dea. Și spune lui Zaharia, Zaharia, deci tu crezi că Dumnezeu nu poate da? Stai să-ți arăt că Dumnezeu poate lua. Da? Dumnezeu poate lua. Și pentru un preot, ce poate să ia așa din abilitățile lui încât să fie convins că este mâna lui Dumnezeu? Poate să ia vocea. Poate să ia vocea. Și exact asta îi se întâmplă lui Zaharia. Iese afară și nici măcar nu le poate spune celorlalți ce s-a întâmplat. Încearcă el semne, nu avea cum să învețe limbajul semnelor și nu știu dacă erau alții care să interpreteze atunci. Nu știu cât a dat din mâini. Aveam un șofer la biserică în București și l-am trimis odată cu niște misionari și a venit înapoi, n-am avut pe niciun traducător disponibil să meargă cu el și a venit, acum eram și eu curios și întreba, măi, cum v-ați descurcat? Cum? Oh, zice, frate, ne-am înțeles de minune, zice, da, mă dor mâinile. Da, așa a făcut și Zaharia. Le-a arătat el că s-a întâmplat ceva și ei au știut că s-a întâmplat ceva. Nu ni se spune nimic despre reacția Elisabetei. Nici măcar nu ni se spune că a întâlnit-o îngerul și pe ea. Îngerul merge la Maria, dar nu ni se spune nimic despre o întâlnire a Elisabetei cu îngerul. Deci, practic, la ea, vestea despre acest miracol vine prin Zaharia. Cât o fi înțeles ea din ce a spus Zaharia? Nu știm nimic din toate acestea. Dar și la ea vedem o reacție care este puțin dilematică. Pentru că dacă vă uitați în versetele 24 și 25, Luca spune, peste câtva timp Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată și s-a ținut ascunsă de tot 5 luni. Căci, zicea ea, iată ce mi-a făcut Domnul când și-a aruncat ochii spre mine ca să-mi ia ocara dintre oameni. De ce s-a ținut oare ascunsă? Unii consideră că a făcut-o din prudență, având în vedere vârsta, s-a temut să nu piardă sarcina și astfel situația să devină chiar mai dezonorantă. Alții sugerează faptul că și-a camuflat sarcina până a fost evidentă, astfel încât ceilalți să nu poată contesta faptul că era însărcinată. Nu știm precis de ce, dar n-aș crede că a fost un motiv de amărăciune. Gândiți-vă numai la exclamația ei atunci când se întâlnește cu Maria și când are acea evidență internă și, dacă vreți, și biologică, pentru că spune ea, i-a trăsăltat pruncul în pântec. Da? Când și-a dat seama că s-a întâmplat ceva. Deci, nu cred că ar trebui să-i judecăm prea aspru, ci ar trebui să învățăm din situațiile acestea. Spune Sfânta Scriptură că o așteptare prelungită are efecte considerabile asupra noastră. În Cartea Proverbelor, capitolul 13, versetul 12, citim: o nădejde amânată îmbolnăvește inima. O nădejde amânată îmbolnăvește inima. Da? Nu este vorba numai despre aspectul cardio. Nu știm, tensiunea sau ce altceva se poate întâmpla acolo. Este vorba despre acea perspectivă asupra vieții, despre descurajare, despre îndoială. Fiul lui Zaharia și al Elisabetei, Ioan Botezătorul, cel care, stând cu ucenicii săi și văzându-l pe Domnul Iisus Hristos trecând, spune: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul oamenilor. Și după un timp, când este închis de Irod, da, trimite ucenicii săi la Domnul Iisus Hristos să-L întrebe: ești tu acela? Ești tu Mesia? Sau să așteptăm un altul? Și nu cred că este vorba despre îndoiala lui Ioan, că Domnul Iisus Hristos este un om special, este un om al lui Dumnezeu. Este nedumerirea lui cu privire la această reticență a Domnului Iisus Hristos de a instala împărăția, pentru că Ioan însuși, se pare, are altfel de așteptări cu privire la împărăția cerurilor. Și Domnul Iisus Hristos îi răspunde printr-o profeție. Duceți-vă și spuneți-i lui Ioan, orbii văd, șchiopii umblă, robilor li se vestește Evanghelia, eliberarea, dar veste bună. Și nu știm cum a reacționat Ioan, dar în mod cert nu mai este nimeni trimis să întrebe alte detalii, să ceară alte detalii. Deci Ioan însuși este până la urmă tulburat în așteptarea aceasta, pentru că, din nou, nu este vorba numai despre a aștepta să treacă timpul să se întâmple ceva. Are de-a face și cu ce așteptăm să se întâmple. Și ce se întâmplă cu noi în vreme ce așteptăm să se întâmple. Și cred că aici este punctul în care putem să extragem câteva lecții în așteptare. În așa fel încât chiar și atunci când vom fi surprinși în așteptarea noastră, reacția noastră să fie una potrivită. Deci, ce am putea învăța din aceste situații? Un prim lucru pe care cred eu l-am putea desprinde de aici este că așteptările prelungite alterează perspectivele. Așteptările prelungite alterează perspectivele. Fie strecoară îndoială, fie slăbesc încrederea, fie încurajează suspiciunea. Este un efect pe care așteptarea prelungită îl are asupra noastră. I s-a întâmplat lui Avram. Vă aduceți aminte? Îi promisese Dumnezeu un fiu, îi promisese din acest fiu o seminție greu de numărat. Dar la un moment dat Avram zice: Doamne, vine aici Ismael. Se schimbă perspectiva. Binecuvântează-l pe el. Ce rost are să ne mai complicăm? Da? M-am complicat odată la sfatul Sarei. De ce să ne mai complicăm încă o dată? Dar binecuvântează-l pe el. Se schimbă perspectivele. Ioan Botezătorul, așa cum spuneam, era nedumerit cu privire la misiunea Domnului Iisus. De 2000 de ani, noi creștinii așteptăm revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Pe vremea lui Petru, unii spuneau: a venit. Alții spuneau: nu mai vine. Gata, s-a terminat. A fost o promisiune uitată de Dumnezeu. Și Petru, mai țineți minte ce răspunde? N-a uitat Dumnezeu. N-a uitat Dumnezeu. El întârzie cu un motiv, ca voi să vă pocăiți, ca oamenii să primească în continuare Evanghelia. Perspectivele noastre se modifică, se alterează. Câți dintre noi, dintre cei care suntem aici prezenți, mai așteptăm venirea Domnului? Cei mai tineri așteaptă să căsătorească, cei căsătoriți așteaptă să aibă copii, cei așa să le vină nepoții. Tot timpul avem pragurile noastre, așteptările noastre de la viață. Și dacă e să fim onești și să recunoaștem, nu prea așteptăm să vină Domnul Iisus Hristos, că ne gândim noi, cealaltă posibilitate de a ne întâlni cu El este să murim sătui de zile și în pace. Și cam ăsta este scenariul cu care cei mai mulți dintre noi operăm. Ăsta este scenariul. Da? Să trăim sătui de zile și în pace, să ne vedem copiii la casa lor, nepoții la casa lor, dacă se poate, cu o pensie bună, liniștiți, fără dureri prea multe, punem mâinile pe piept, să ne cânte fanfara și drum bun în veșnicie. Nu asta este scenariul pe care îl prezintă Domnul Iisus Hristos. El spune, și cred că este un mesaj adresat oricărei generații, spune, poate veni chiar la miezul nopții și va veni pe neașteptate. Și poate vă aduceți aminte că am discutat despre nuanța aceasta. El va veni pe neașteptate, dar nu trebuie să ne ia pe nepregătite. Va veni pe neașteptate, dar nu trebuie să ne ia pe nepregătite. Domnul Iisus Hristos în mod special a insistat asupra acestui aspect tocmai pentru că a vrut ca oamenii să fie pregătiți pentru întâmpinarea Lui. Să fie pregătiți pentru întâmpinarea Lui. Așteptările prelungite alterează perspectivele. așteptăm sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Sărbătoarea aceasta cu tot ce implică, ia cadourile, întâlnirile cu prietenii, cu familia, da? Care ne sunt, de fapt, așteptările dincolo de evenimentul acesta? Așteptăm ca Domnul să se întoarcă? S-ar putea întoarce înainte de sărbătoarea aceasta? Înspre ce sunt îndreptate, de fapt, gândurile și așteptările noastre în perioada aceasta? Apoi, un alt lucru pe care cred eu că îl putem desprinde din episodul acesta este următorul. Așteptările au nevoie de reactualizări periodice ale obiectivelor. Au nevoie de reactualizări periodice ale obiectivelor. Atât în cazul Mariei, cât și în cazul lui Zaharia și al Elisabetei, bucuria nu este doar venirea copilului, venirea pruncului. Ai putea spune pentru o familie care și-a dorit și-a așteptat să vină un copil, venirea în sine a pruncului este motivul bucuriei. Dar gândiți-vă ce spune îngerul Gavril despre rolul copilului. Despre rolul copilului. Ce rol va avea el în pregătirea poporului pentru întâmpinarea Domnului. Pentru întâmpinarea Domnului. Așteptarea noastră a creștinilor nu trebuie îndreptată doar înspre izbăvirea universală, îndepărtarea totală și finală a răului, triumful final al binelui. Așteptarea noastră trebuie îndreptată și către întâlnirea cu Cel în care am crezut, Cel care ne-a răscumpărat, Cel care ne aduce în comuniune eternă cu El. Da, deci nu este numai, Doamne, ce bine, scăpăm de război, scăpăm de boli, scăpăm de examene, scăpăm de oameni răi, scăpăm de toate, scăpăm. Așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos nu este escapism. Este o așteptare care dă în noi acel dor care ne face să exclamăm vino, Doamne Iisuse, vino, Doamne Iisuse. Apoi, așteptările pot fi exerciții în răbdare, încredere și responsabilitate. Menționam acele moduri în care putem folosi eficient și edificator timpul pe care îl petrecem așteptând între două activități și cred că și așteptarea aceasta a sărbătorii nașterii Domnului și a evenimentului revenirii sale poate fi folosită conform cu învățăturile Domnului. El a spus doar că momentul este incert, nu că revenirea sa este probabilă. Da, deci momentul este incert, revenirea sa este sigură, dar în timpul acesta nouă ne-a fost încredințată o responsabilitate, nouă ne-a fost încredințată o sarcină, ne-au fost lăsați talanți pe care trebuie să-i punem în negoț. Vreau să mai menționez și alte nuanțe cu privire la așteptare. La Zaharia putem aprecia și rolul tăcerii în așteptare. Rolul tăcerii în așteptare. Noi suntem o societate de zgomotoși. Ne trebuie tot timpul zgomot de fond. Acum sunt mașinării care în timp ce dormi îți fac zgomotul ploii. Da, toate, unii am discutat cu persoane care au spus că nu mai pot dormi. De când au descoperit aceste mașinării, nu mai pot dormi fără. Da? Avem nevoie de zgomot, de sunet, de mișcare, de agitație. Ni se pare că numai în felul acesta trăim, pulsăm, simțim pulsul vieții. Ei bine, să știți că se poate aștepta și în tăcere. Și de fapt Biblia recomandă să așteptați în tăcere răspunsul Domnului. Așteptați în tăcere. Fără prea multă agitație. Se agită destul lumea din jur. Voi trebuie să fiți exemplul acela al păcii, al serenității, al liniștei. Câte discursuri are Iosif, soțul Mariei, în Sfânta Scriptură? Ce zice el despre Irod? Ce zice despre îngeri? ce zice despre... Zice că și atunci când s-a gândit la Maria și a auzit vestea că e însărcinată, și atunci și-a pus în gând discret, fără vâlvă, fără scandal. Da? Ar trebui să învățăm câte ceva și în așteptările acestea. Uneori, parcă atâta zgomot facem și nu știu dacă zgomotul acesta este bun și reprezentativ chiar pentru ceea ce vrea să facă Dumnezeu. De la Elisabeta putem lua lecția discreției. Uneori suntem prea stridenți, opulenți, în loc să fim discreți, smeriți și ascultători cu privire la ce ne-a fost încredințat. Nu în ultimul rând, de la Ioan Botezătorul învățăm să solicităm ajutor atunci când suntem asaltați de dileme și de frământări. Ne putem ruga lui Dumnezeu și cere ajutorul Duhului Sfânt pentru a rămâne credincioși, pentru a înțelege cum putem fi lumină, pentru a avea răbdare și încredere în Domnul și în promisiunile sale. Ce putem face? Ce putem face? Da. Erau pe aici, se pare, și celelalte. Dar iată ce putem face. Putem să examinăm și reorienta așteptările personale și individuale. Fiecare suntem într-un punct al vieții. Fiecare așteptăm câte ceva. Ce este firesc și normal pe traseul vieții noastre aici pe pământ? Nu cred că este greșit să se întâmple lucrul acesta. Dar niciunul din reperele acestea n-ar trebui să umbrească acest reper cu conotații universale, care este revenirea Domnului Iisus Hristos. Și în funcție de acesta trebuie rearanjate toate celelalte. Apoi, ar trebui în așteptarea noastră să găsim modalitățile în care ne răspundem responsabilității ce ne-a fost încredințate. Vă aduceți aminte, din nou, Domnul Iisus Hristos vorbește despre vigilență în așteptare. Domnul Iisus Hristos vorbește despre cel care își face lucrul în așteptare și în contrast cu acesta vorbește despre slujitorul care se pune pe chefuit și își bate joc de ceilalți, da? Și consideră că absența stăpânului nu este decât un prilej pentru el să-și trăiască viața. Da? Și mulți credincioși în zilele noastre cam aceeași perspectivă au. A, stăpânul nu mai vine... Până când vom pune mâinile pe piept, să ne bucurăm de viață, că de asta ne binecuvântează Dumnezeu. Să ne bucurăm. Nu cred că m-ați văzut că sunt adeptul atitudinii murăturii în credință. Eu cred că Dumnezeu ne dă suficient de motive să fim bucuroși și să fim cu entuziasm în viață. Dar cred că lucrurile trebuie ținute într-un echilibru sănătos. Ar trebui să mai încetinim, dacă se poate, ritmul și să ne uităm la esența istoriei, care este planul lui Dumnezeu. Nu întotdeauna îl înțelegem, dar ar trebui să avem mereu încredere că orice fază a ei este în atenția lui, este în controlul lui și împlinește scopurile sale. Împlinește scopurile sale. Și dacă ne aflăm ca și Ioan, în perioade dilematice, în frământări, putem să solicităm ajutor. Să ne rugăm, să studiem, să cerem sprijinul celorlalți. Și așa cum arăta pe acolo, pe undeva, puteți adăuga în toată perioada aceasta așteptării rugăciunea, studierea, memorarea scripturilor, părtășia, pentru că n-are cum să ne strice, n-are cum să ne facă rău. Da? Spune clar Sfânta Scriptură să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste, la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci dimpotrivă să ținem aproape cu atât mai mult cu cât vedem că vremurile se strică și se apropie. Doamne, ajută-ne să nu fim surprinși, nepregătiți atunci când Domnul va reveni. Amin.